Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah anugerahkan pada kita semua nikmat dan karunia-Nya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga dengan nikmat dan karunia Allah serta petunjuknya kita dimudahkan oleh Allah ta'ala duduk dalam majlis yang sangat mulia ini, majlis yang sangat dicinta Allah Ta'ala dan majlis yang sangat dibenci oleh syaitan. Maka terlebih dahulu aku wasiatkan pada diri sendiri dan kepada ikhwah semua untuk senantiasa kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna meraih kebahagiaan kita di sisi Allah Ta'ala. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kita juga berharap kepada Allah Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita, menggolongkan kita semua dengan duduk di majlis ilmu ini pada golongan orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba mendapat kebaikan, maka Allah jadikan ia faham dalam agama ini. Dan ikhwah fillah azanillahu iyyakum, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menuturkan, kata Abu Hurairah, saya ulangi, nahnu julusun, aku atau kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian dari orang yang paling buruk di antara kalian. Fasakatu, maka mereka semua terdiam. Faqararan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali ucapan beliau, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku beritakan pada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian dari yang paling buruk. Maka kemudian setelah Nabi SAW mengulang-ulang, para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW pun menyebutkan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya dan orang pun aman dari keburukannya. Maka ikhwati fillah azanillahu iyyakum, disinilah perlunya kita berbenah diri dalam mengemban amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik suami maupun istri, terlebih kita ahlus sunnah yang mengemban risalah dakwah ilallah, ini adalah merupakan peran anbiya war rusul, tugas dari para nabi dan rasul. Namun ketika mereka sudah tiada, maka peran para ulama meneruskan perjuangan para anbiya. Dan sekarang adalah kita dituntut untuk menjalankan amanah ini. Kemudian iwafila barakallahu fikum, Rasulullah SAW menghabarkan dalam hadis yang tadi, orang yang baik di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah dia, orang yang selalu diharapkan kebaikannya oleh manusia dan manusia pun merasa aman ya dari keburukannya. Maka ilmulah yang akan menjadikan kita menjadi manusia yang paling baik. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan bagi kita hukum dalam syariat Islam yang sempurna ini, yang manusia mampu memahaminya dan manusia pun mampu menjalankannya. Karena Allah memberikan kepada akal, Allah memberikan manusia akal yang dengannya ia mampu memahami, dan Allah beri manusia kemampuan untuk melaksanakannya. Dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya dari binatang-binatang yang ada. Ketika kita mau menggunakan akal yang Allah berikan pada kita dan sarana yang Allah berikan pada kita untuk memahami agama Allah, niscaya kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Namun sebaliknya, ketika kita tidak lagi menggunakan sarana yang Allah beri untuk mengkaji dan memahami agama Allah, maka berbalik, kedudukan manusia menjadi lebih hina dari binatang-binatang melata. Kata Allah Ta'ala, laqad darana fi nari jahannam katsirun minal insi wal jin, benar-benar kami jerumuskan dalam neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Sebab apa? Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka diberi hati namun tiada memahami. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, diberinya mereka mata enggak bisa melihat, tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberi telinga tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah, pelajaran-pelajaran dari Allah. Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adallu, mereka kayak binatang ternak bahkan lebih sesat. Ingat, ketika manusia tidak mengikuti syariat Allah, tidak menghiraukan ajaran Allah, apa yang terjadi? Ikhwat fillah barakallahu fikum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan petunjuk Allah tersebut. Bagaimana kita menerima, menjalankan petunjuk tersebut. Dan iwafila azinallahu iyyakum, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita hidup di zaman yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negeri kita jauh dari negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, seperti petunjuk yang telah Allah berikan kepada generasi awal umat ini. Seperti Allah berikan kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum, juga seperti Allah berikan kepada mereka para sahabiyat, kepada para ummahat khususnya. Syukurlah kepada Allah Ta'ala, kalian dapatkan hidayah seperti yang didapatkan Khadijah radhiyallahu anha, seperti yang didapatkan oleh Sumayyah, wanita pertama syahadah yang mendapatkan syahadah di sisi Allah, mati syahid karena membela agama, karena mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Syukurlah, ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah memelihara kesempurnaan syarat ini sampai kita dapatkan dalam keadaan terpelihara. Sebagaimana Allah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menurunkan adzikra, ilmu, pelajaran ini, dan kami, kata Allah Ta'ala, yang memelihara. Ini Allah turunkan Alkitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula hadis-hadis yang beliau sampaikan semua dalam wahyu, dan Allah yang memeliharanya. Kemudian iwafila barakallahu fikum, Allah juga mengingatkan kepada kita, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidaklah ciptakan kita manusia, demikian pula jin, kecuali kita supaya ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan bagi mereka orang-orang dari hamba Allah yang bisa menegakkan amanah ini, maka surga jaminannya. Adapun orang-orang yang mereka menyelisihi amanah yang Allah berikan padanya, maka neraka ada tempatnya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, betapa bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, karena beliau hidup dengan petunjuk dari Allah dan mengikuti petunjuk Allah dan selalu menyampaikan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya patut kita untuk berdoa seperti doa yang beliau ajarkan. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikan kami pembimbing yang selalu mendapat petunjuk. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum, ini doa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam salatnya untuk menjadikan kita ini seorang yang memberi petunjuk dan selalu mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iwafila barakallahu fikum, begitu besar amanah yang kita pikul ini, yang ada di pundak ini, laki-laki atau wanita. Dan sungguh Allah telah mengingatkan akan kelemahan kita manusia dalam Al-Quran, demikian dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini sadar bahwa pada diri kita ini ada kelemahan yang sangat fatal. Yang andaikan kita tidak menyadari akan kelemahan ini, kemudian kita tidak mau memperbaiki diri kita, maka sungguh kita tidak akan mampu berperan menjalankan amanah Allah Ta'ala yang besar itu. Seperti yang Allah katakan, inna aradnal amanata ila sama'i wal ard. Kata Allah dalam Al-Quran, kami tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Namun apa yang terjadi? Mereka merasa berat. Fa'abaina, dan mereka tidak sanggup. Namun kemudian kata Allah Ta'ala, fahamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Ternyata manusialah yang sanggup menerima amanah tersebut. Dan Allah menghabarkan kepada kita dalam keadaan kita menerima amanah itu. Namun manusia keadaannya seperti ini. Kata Allah, innahu kana dzaluman jahula. Sungguh manusia itu banyak melakukan kezaliman, dan manusia itu banyak tenggelam dalam kejahilan. Subhanallah, kita banyak mempraktikkan kejahilan-kejahilan. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, tentunya kekurangan kita ini tidak mungkin akan bisa kita tutupi. Kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan dan perilaku jahil yang kita lakukan tidak mungkin akan kita bisa perbaiki kalau kita tidak mau belajar ilmu. Coba renungkan ikhwah fillah barakallahu fikum. Renungkan apa yang kita lakukan dulu ketika kita masih jahil, belum mengenal ilmu sunnah, belum terbimbing dengan sunnah. Bagaimana kita sebagai suami, betapa banyak kedzaliman-kedzaliman yang kita perbuat. Begitupun betapa banyak perilaku bodoh yang kita lakukan, kejahilan yang kita lakukan. Begitu pula bagaimana istri kalian para ummahat, ketika belum mengenal ilmu, sungguh betapa mengerikan kehidupan dalam kebodohan, dalam kejahilan. Maka sebagai bentuk rahmat Allah yang agung, Allah bongkar rahasia kita, aib kita, agar kita sadar dalam mengemban amanah ini, bahwa kita punya sikap zaluman, jahula. Kita banyak melakukan tindak kezaliman, dan kita banyak melakukan tindak kebodohan. Maksud Allah sampaikan ini tentunya agar kita sebagai hamba Allah berupaya untuk membersihkan diri kita dari aib-aib ini, sehingga kita bisa menuju ke dalam surga Allah Ta'ala dalam keadaan bersih jiwa kita. Karena sungguh hadirinya dimuliakan Allah, kebodohan, kejahilan, kezaliman ini yang akan banyak menyeret kita ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Allah sudah khabarkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwanya. Dan tentunya tidak mungkin kita mampu mensucikan jiwa tanpa ada bimbingan dari Allah, tanpa kita mengenal ilmu. Yang sudah Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah yatluna kitab Allah, supaya membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan pada mereka Al-Kitab. Wa yuzakkim, untuk mensucikan mereka. Sehingga tidak mungkin kita mampu mensucikan jiwa, menyelamatkan diri dari kejahilan dan kedzaliman, kecuali kembali pada bimbingan Allah dan Rasulnya. Namun sisi lain, Allah telah menghabarkan pula kekurangan kita. Di samping banyak kedzaliman dan kejahilan yang kita lakukan, Allah juga membongkar aib kita, menunjukkan kekurangan kita manusia. Apa kata Allah Ta'ala? Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia kepada Allah Ta'ala, kebanyakan mereka itu menentang, ngeyel, bantah. Ini keadaan manusia. Sudah bodoh, diajarin, ngeyel, bantah. Ini juga kekurangan yang harus kita sadari. Karena ihwa barakallahu fikum, kenapa kita harus menyadari kekurangan diri kita terlebih dahulu? Supaya kita ini dengan lapang dada mau memperbaiki diri. Kalau kita tidak menyadari akan kekurangan kita, mana mungkin akan mau memperbaiki dirinya. Sehingga dinasehati mental, tidak mempan. Kemudian dikasih peringatan, tidak sadar. Karena tidak menyadari akan keadaan dirinya. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. begitu keadaan manusia. Betapa cepat manusia ini melupakan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada dia rizki siang malam. Terus Allah jaga juga, Allah pelihara dirinya siang malam. Namun dia sadar atau tidak sadar, selalunya banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Naam. Demikian manusia, betapa cepat mereka melupakan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwa barakallahu fikum, melalui tali ibadah yang Allah amanahkan kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan, yang kita tegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebagai satu bentuk sapaan, teguran untuk mengobati sifat ini, agar manusia tidak lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwa barakallahu fikum, ketika kita bisa melaksanakan ibadah, amal salih, sungguh ingat, itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah berikan kita kesehatan, ini nikmat. Allah beri kita kesempatan, ini nikmat. Allah beri kita kemudahan beribadah, ini nikmat di atas nikmat. Dari satu sisi itu wujud syukur kita kepada Allah. Sisi lain, ya, kita mendapat kebaikan ibadah, pahala ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ikhwa barakallahu fikum, berkaitan dengan pembahasan kita tentang peran wanita salihah dalam dakwah, terutama kami tekankan kepada para akhwat, tentunya kepada para ummahat, sebagai seorang istri atau calon istri nantinya, atau sebagai ibu atau calon ibu nantinya, demikian pula para suami, hendaknya kita sama-sama menyadari akan aib yang ada pada kita yang Allah telah sebutkan tadi. Kejahilan, kezaliman, dan kadang sikap gampang menentang, melupakan kebaikan. Makanya kalau kita sebagai suami mampu mengobati sifat ini, tentunya kita akan bisa banyak mengingat akan kebaikan istri. Namun terkadang karena kebanyakan suami lupa akan kekurangan dirinya, sehingga betapa banyak kebaikan istrinya yang dilupakannya, sehingga yang nampak terkadang keburukan dan keburukan. Begitu sebaliknya istri, begitu mudah mengingkari kebaikan suaminya. Makanya ikhwa barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua supaya kita Bani Adam sadar dan insaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam, kita manusia, pasti ada salah, banyak keliru. Dan sebaik-baik orang yang keliru, yang salah, adalah yang segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwa fillah barakallahu fikum, inilah cara melepaskan diri kita dari kelemahan yang ada pada kita dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar, kemudian perbaiki diri. Sungguh ikhwa barakallahu fikum, ya, dalam kehidupan kita, apalagi suami istri, dalam mengemban amanah dakwah ini, sungguh amat sangat berat. Karena peran suami yang begitu besar tanggung jawabnya. Begitupun sebenarnya wanita. Sehingga kita tentunya harus menyadari, untuk senantiasa kita apa? Koreksi diri, introspeksi diri. Sadar akan kekurangannya dan memaafkan, memberi udzur kepada istrinya atau suaminya atau kepada saudaranya. Karena al-khabarakallahu fikum, terkadang manusia itu untuk mengakui kesalahannya ini berat. Ya. Kadang orang itu ngaku salah, ya, ngakoni salah, kuyabot, ya enggak? Sampai suami istri ribut, wah cekcok.
Sebenarnya itu di antara dua orang yang ribut pasti ada yang salah, benar enggak? Tapi karena dua-duanya enggak mau ngalah, enggak mau ngakui salahnya. Ngalah itu ngakui salah maksudnya. Akhirnya ribut berkepanjangan. Coba kalau sadar. Yang pintar, yang benar ngalah. Untuk mengingatkan, ya sudah, kalau enggak ada yang ngaku salah, saya yang salah. Ini sulit ternyata ikhwah. Ngaku salah sulit. Yang kedua, ya, untuk, ya, setelah ngaku salah sulit, untuk kita apa? Meminta maaf. Ternyata sulit dan berat, ya. Kita salah sama fulan, mau datangin rumahnya minta maaf, kok berat? Ya itu manusia. Ya, seperti ada suami gengsi, mau minta maaf sama istrinya, malu. Andaikan dia sadari, dirinya juga ada kekurangan. Lalu kemudian dia dengan lembut minta maaf pada istri. Tentunya akan menjadi kebaikan yang besar, atau sebaliknya istri. Demikian yang ketiga apa? Memaafkan orang yang salah, kadang juga berat. Tapi seringnya kita kadang heran. Kalau suami ada temannya yang salah, cepat dimaafkan. Tapi kadang kesalahan istri, lama memaafkannya. Ini juga terjadi. Begitu pula istri kadang, wanita, ya, memaafkan yang lain gampang. Tapi kita suaminya salah, dipendem terus. Sampai ketika banyak numpuk, dibongkar. Membongkar aib suaminya. Ini adalah kekeliruan di atas kesalahan. Kesalahan di atas kesalahan. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Kita sadari. Allah telah mengingatkan aib kita. Bahwa kita manusia ini banyak kejahilan. Yang dengan sebab kejahilan ini tentu banyak kekeliruan. Dan kita banyak perbuatan zalim. Kadang kita melampaui batas. Dan kata Allah, innal insana li rabbil kanud. Kadang kita banyak menentang. Ini kita sadar. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum. Ya. Untuk kita bisa ini semua, tentunya kita perlu bimbingan. Agar kita bisa memperbaiki diri ini, kekurangan kita ini. Agar kita bisa bertobat dari kesalahan. Agar kita bisa memperbaiki diri, tentunya kita perlu bimbingan. Bimbingan dari orang yang berilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa membenahi kejahilan. Kita bisa membentengi dari kezaliman. Dan kita terhindar dari penentangan. Lihat ikhwah satu contoh. Dalam kisah yang sering kita dengar. Bagaimana seorang yang ingin bertaubat. Namun dia tidak mendapatkan bimbingan ulama. Salah mendapatkan seorang yang membimbing. Kisah yang kita sering dengar. Pembunuh 99 jiwa. Ketika ia ingin taubat. Tanya kepada manusia. Maka. Ketika ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah, apa yang terjadi? Ini hadisnya panjang ya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna kana man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Ya, orang membunuh 99 jiwa, lalu tanya pada manusia, dibimbing ia kepada seorang ahli ibadah. Ketika dijawab dengan jawaban menurut kadar dia punya keilmuan yang jahil, dianggap bahwa orang yang melakukan dosa seperti enggak ada lagi tobat kan terlalu besar dosanya, maka orang ini timbul emosinya, dibunuh sehingga genap 100. Tapi kemudian dia tanya lagi pada manusia dan ditunjukkan oleh manusia di kampungnya itu kepada manusia yang paling berilmu. Maka ketika dia ketemu sama ulama ini, fadallahu ahlul ilmi innau, ya, dia tunjukkan ahli ilmu, kemudian dia menyampaikan innau qatlami atun, ya, nafsa. Dia telah membunuh 100 jiwa, kata orang. Fahallau min taubah, apakah ada orang ini bisa diterima taubatnya? Orang itu menjawab, ma yahulu bena bena taubah, apa yang menghalangi dia dengan taubat? Ya. Kemudian ia bimbing, kalau kau ingin taubat, tinggalkan negerimu yang jahat, pergilah ke negeri itu. Kata dia, fa innahan nas ya'budunallah fa'budullah ma'ahum. Di sana orang-orang menyembah Allah. Engkau ibadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika faina ardun su. Jangan engkau kembali ke negerimu karena negerimu negeri yang jelek. Subhanallah ikhwah, bimbingan ilmu membuat ini lega. selamat dari kejahilannya, selamat dari kedolimannya. Begitu maka kepada para suami, ya, kepada kita para suami khususnya, haruslah bimbing istri, karena sungguh tipu daya wanita ini amat sangat besar. Kalau dia tidak terbimbing, dalam keadaan jahil memang awalnya, kemudian dibiarkannya tidak dapat bimbingan, sungguh ini akan membahayakan. Dia akan berubah, yang semula berperan mendampingimu dalam mengemban dakwah ini, dalam mendidik umat ini, menyeru umat kepada dakwah ilallah, beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya karena reka atau karena tipu daya wanita, betapa banyak yang suami akhirnya bukan kembali menyeru umat kepada Allah Ta'ala, dia sibuk untuk mencari dunia untuk memenuhi tuntutan istrinya. Wal'iyadzubillah, sampai akibatnya dia mencari dunia dengan agama untuk kepentingan hidupnya. Wal'iyadzubillah, hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, di samping kita sebagai laki-laki, para suami berusaha melakukan perbaikan diri kita, ya, juga kita berupaya memperbaiki kekurangan istri kita. Dari sisi apa? Terapi ilmu. Benahi ilmu. Terapkan ilmu pada diri kita. Terapkan pada istri kita dan anak-anak kita. Karena sungguh, sebelum kita berdakwah kepada orang lain tentunya, ilmu itu harus kepada diri kita, ini manfaatnya. Adakah manfaat ilmu yang kita dakwakan ini pada diri kita, pada keluarga kita? Yang dengan itu kita ketika menyampaikan kepada umat, umat pun akan melihat. Umat pun akan meniru. Akan mencontoh. Naam wa fila barakallahu fikum. Dan juga perhatikan kekurangan yang ada pada diri kita. Sikap rakus kadang ini membuat seorang ini lupa dirinya. Padahal rizki sudah Allah tetapkan, jatah masing-masingnya. Namun sebagai manusia, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita. Dalam sabda Rasulullah SAW bersabda, "In kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin, lahu ibba an takuna lahu wadiyani." Andaikan saja anak Adam punya satu lembah emas, tentu dia berharap, andaikan saya punya dua lembah emas. Lihat ikhwah fillah barakallahu fikum. Ini tabiat kita manusia. Ini kekurangan kita. Kenapa kita sebutkan ini ikhwah barakallahu fikum? Supaya kita bisa terapi diri kita, terapi istri kita. Dalam dakwah ini kita hanya dituntut ikhlas lillahi ta'ala. Karena betapa banyak da'i-da'i ilallah awalnya terjatuh ke dalam lembah kehinaan, lembah kesesatan, penyimpangan, tidak lain karena tidak bisa menterapi kekurangannya ini. Kita lihat ikhwah barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada tiga pangkal keburukan Bani Adam. Yang andaikan ia terjaga dari tiga pangkal keburukan ini, dia akan terpelihara dari segala keburukan yang ada. Yang pertama adalah al-kibru, kesombongan. Yang dengan sikap inilah iblis Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya. Yang kedua al-hasad, iri. Yang sebab inilah Bani Adam terjadi pembunuhan sesamanya antara Habil dan Qabil. Qabil membunuh saudaranya sebab dorongan iri. Dan yang ketiga adalah al-hirs, ambisi manusia. Yang dengan ambisi, sebab ambisi ini Adam turun dari surga Allah diantaranya. Ya, karena godaan iblis yang terus membujuknya. Dan itu sifat kita manusia. Ini adalah sebuah tabiat manusia, ikhwa barakallahu fikum. Tabiat di mana manusia tidak pernah merasa puas. Ya. Lihat ikhwa barakallahu fikum. Kalau tabiat ini ada pada diri kita, ini sudah berbahaya. Kalau kita sebagai pemimpin, sebagai suami yang mengemban amanah besar, sudah ada tabiat ini, sikap rakus seperti ini, kemudian tabiat yang tadi kita sebutkan, ini akan berbahaya. Ya, dalam rumah tangga akan berbahaya. Lalu bagaimana kalau tabiat ini ada pada istri kita? Atau istri kita punya tabiat yang sama, sama-sama rakus. Wal'iyadzubillah ikhwah, tidak ada syukur dalam rumah tangga itu. Akhirnya suami pun tersibukkan untuk orientasinya dunia, dunia, dunia. Begitu istri senang tampil dengan gemerlap dunia. Bangga dengan dunianya yang dimilikinya. Datang ke majlis taklim. Kalungnya, apanya, atau perhiasan tangannya, gelangnya, ya. HP-nya, apanya, semua tampil selalu yang paling mahal, selalu yang begini. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Akhirnya yang lain yang kena penyakit iri juga lihat. Umu fulan HP-nya bagus. Pulang di rumah, protes suaminya. Mas, coba besok beli HP yang begitu, kayak umu fulan punya. Bagus loh. Bisa ini, bisa ini, bisa ini loh mas. Subhanallah. Ternyata kamu ngaji bukannya tambah kona'ah, malah tambah apa? Pinter. Pinter nuntut. Yang tadinya gak kenal Lenovo, gak kenal merek Oppo, gak kenal apa lagi gitu. Kok jadi kenal itu dari mana? Tadi umu ini bawa di majlis, modelnya bagus. Masya Allah hadirin. Ingat ikhwah. Sehingga terkadang kita ketika dakwah yang awalnya ikhlas, dengan umpamanya mukafa'ah dapat sekian satu bulan cukup, tapi karena pikiran suami, istriku minta HP, opo iki piro regane, akhirnya dia bagaimana caranya, ya putar pikiran, sudah bikin kue, bikin ini, bikin itu, akhirnya tersibukan bikin itu, ngajarnya jadi kecapean, tidak maksimal. Lihat hadirin, kalau nggak begitu, lihat pelajaran. Kenapa banyak da'i berpindah ke Yaturots? Kenapa banyak da'i pindah ke Sururi dan sebagainya? Karena di sana ada sesuatu yang dimaukan. Enggak betah ngajar di mahat kayak antum-antum mamanya. Nah, ikhwa barakallahu fikum. Ya. Ini adalah kekurangan pada kita manusia. Ya. Maka ikhwa barakallahu fikum. Akhirnya, kalau tobat ini enggak bisa diterapi, kalau tobat ini enggak bisa diobati, gara-gara perkara yang sedikit atau kekurangan sedikit, bisa perang dalam rumah tangga. Ya. Tidak ada apa? Upaya pengobatan diri. Tidak ada penyadaran diri agar berjalan membawa diri pada sikap kona'ah. Ini bahaya. Sehingga kalian kalau ingin istrimu sebagai suami, kalau ingin istri kita kona'ah, ya kita suami juga kona'ah. Terkadang istri enggak kona'ah karena suami yang mengajari. Semula rela makan dengan apa adanya. Karena suami sering dipanggil ikhwan makan enak di luar. Lama-lama enggak suka, enggak selera masakan istrinya. Ya. Atau suami sering bawa untuk istrinya. Lama-lama istrinya keenakan, mas beli aja ya enggak usah masak. Nah kalau tiap hari beli ya apa? Gajimu piro? Lama-lama kan jadi keenakan dengan masakan luar. Enggak terima dengan masakan produk sendiri. Ini angin hati. Pergeseran pelan ya ikhwah. Lalu peran istri bagaimana? Ingatkan suami mas. Bagusnya kalau beli 10 ribu di luar. Dapatnya sak bungkus sekali makan habis. Coba 10 ribu diberikan kangkung dapat berapa ikat. Dimasak sendiri sedina rantai. Iya. Ngelatih suaminya kona'ah. Kamu suami maunya istrimu kona'ah. Kamu yang ngajarin gak kona'ah kok. Makan cuma sayur bening dengan sambal kerupuk. Lah, beli ikan lah. Beli inilah. Padahal istri sudah atur. Ini untuk seminggu loh ya mas. Karena suaminya minta ayam. Yang jatah seminggu jadi 2 hari habis. Lalu sisanya utang. Bingung jadi pikirannya. Lihat hadirin. Apa kaitannya dengan peran istri ikhwah? ini kita sadari dulu kekurangan kita. Karena kita mengemban amanah berat. Kalau kita ini tidak ada sikap qanaah, sungguh ikhwah, ini akan gampang cekcok, akan gampang bubrah. Makanya ikhwah barakallahu fikum, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau itu hidup tenang. Ya, ketika beliau ditanya, apa yang membuat Anda tenang dalam hidup? Kata beliau apa? Karena saya tahu bahwa rizki saya ini tidak mungkin akan diambil orang. Begitupun rizki orang enggak mungkin pindah ke saya. Maka kenapa kita harus rakus? Ya. Subhanallah ikhwan barakallahu fikum, ingat. Ingat akan kekurangan diri kita ikhwan barakallahu fikum. Ya. Dan ikhwan fillah barakallahu fikum, tidak ada terapi atau obat untuk mengobati kekurangan-kekurangan kita semua tadi itu. Kecuali apa ya barakallahu fikum, kita kembali kepada pelajaran dan pengajaran yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau tidak bisa kita kembali kepada pelajaran Allah, maka akibatnya akan fatal. Ya. Akibatnya akan fatal. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau dibiarkan terus keadaan ini, maka penyakitnya akan terus berkembang. Dan ini akan menjadi kendala dalam kehidupan rumah tangga. Ini akan menjadi kendala. Karena sungguh akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangga itu kalau masing-masing suami istri menyadari akan kekurangan dirinya, sehingga bertaubat kepada Allah, menyesali kedzaliman-kedzalimannya, dan berusaha untuk bersikap qanaah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang demikian barulah kehidupan akan tenteram. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ya. Terkadang karena sikap yang tidak introspeksi diri, seorang gampang dia menuding-nuding orang lain. Ya. Menunjukkan aib-aib dan kesalahan orang lain. Namun dia tidak ambil pelajaran bagi dirinya. Tidak menyadari akan kekurangan dirinya. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan, kita sebagai pembimbing, kita menyadari bahwasannya, kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, yang namanya orang alim itu adalah allati arafal haq wa yattabi'uhu wa arafal syar wa yastanibuh. Orang alim itu adalah orang yang tahu kebenaran dan ikuti kebenaran. Orang yang mengerti keburukan dan menjauhi keburukan itu. Sehingga kalau kita bisa melakukan ini sebagai suami, sebagai pembimbing, sebagai imam atau amir dalam keluarga, begitu juga istri kita bisa melakukan tindakan seperti ini. Setiap kali dapat ilmu, pembelajaran ilmu yang baik, yang benar, kita ikuti. Dan ketika mendapatkan teguran atau kekeliruan, segera kita jauhi. Sungguh yang seperti ini nanti akan melahirkan mawaddah warahmah. Karena suami pun menyadari akan kekurangan dirinya dan mudah dinasihati. Begitu pula istri. Apalagi ikhwah barakallahu fikum. Di zaman yang seperti ini ikhwah barakallahu fikum, fitnah yang kita hadapi dalam membawa dakwah ini jauh lebih berat tentunya. Kalau dulu para sahabat sahabiat, para sahabat dan wanita sahabat, istri-istri mereka yang mereka hadapi jelas orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, dan mereka masih langsung dapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah bagi mereka, ya, menjalani kehidupannya. Namun di zaman kita ini, ikhwah barakallahu fikum, yang di depan kita ini dan di sekeliling kita ini, kita sadari kita mendapat hidayah, taufik, mengenal sunnah, kadang sudah dewasa, kadang sudah nikah, sudah punya anak, sudah berumah tangga, baru dapat hidayah. Sehingga melakukan perombakan total ini berat. Atau kita mengenal hidayah ini setelah dewasa, menikah, masuk rumah tangga, banyak problem. Belum lagi dari luar syubhat, ya, dari berbagai macam syubhat, syahwat yang mendorong kita kepada kejelekan. Maka ihwa barakallahu fikum, ya, terapi, obati semua itu dengan ilmu, dengan bimbingan para ulama. Ihwa fila barakallahu fikum, sungguh kita merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya kaum mukminin kita semua, yang kita harus menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kekurangan kita. Allah beritahukan sifat-sifat aib, aib yang ada pada kita ini, agar manusia menyadari, lalu manusia bisa mengenal dirinya, kemudian berusaha memperbaiki dirinya, menyadari akan kejahilannya, yang kemudian menampakkan usahanya yang sungguh-sungguh. Ya, untuk apa ya barakallahu fikum? Ya, dia menampakkan usaha yang serius untuk mengubah problem yang dihadapinya dengan mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya dengan ilmu, sehingga dia lepas dari kejahilan. Ini sungguh ihwa barakallahu fikum adalah merupakan kewajiban bagi diri kita semua. Demikian pula kalau suami mampu melakukan hal ini untuk dirinya, kemudian dia pun berusaha sungguh-sungguh merubah keadaan istrinya, anak-anaknya, untuk mendidiknya dengan didikan yang benar melalui, ya, nasihat-nasihat yang dia sampaikan. Atau kalau dia tidak mampu, mengajaknya datang ke majelis-majelis ilmu, atau menjadi melalui rekaman-rekaman, ya, supaya apa ya barakallahu fikum, dia dapatkan bimbingan sehingga ia bisa mengenali siapa Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita semua mengetahui bahwa seluruh itu ada pada Nabi contohnya. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Lihat ya fila barakallahu fikum. Bagi kita ada pada Nabi SAW teladan. Bagaimana beliau membimbing dirinya. Bagaimana beliau membimbing istrinya. Bagaimana beliau membimbing putrinya. Kita sebut putrinya karena banyak bimbingan beliau kepada Fatimah putri beliau. Lihat bagaimana beliau membimbing putri beliau ketika datang bersama suaminya kepada Rasulullah SAW. Yang maksudnya untuk meminta pembantu untuk membantu di rumah tangganya. Karena Fatimah selalu mengerjakan semua aktivitas rumah tangga. Numbuk gandum, kadang kasih makan kuda. Ya Masya Allah, ihwa barakallahu fikum, sehingga tangannya terasa kasar. Namun apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tidak kemudian beliau sebagai seorang pemimpin besar, kemudian beliau, oh iya nak, kasihan kamu, jangan sampai tanganmu lecet, nak ini pembantu, ini uang, ini. Ternyata bukan itu. Tapi beliau arahkan kepada yang lebih dari itu. Yaitu beliau tunjukkan untuk banyak bertasbih, baca tahmid dan takbir sebelum beranjak ke tempat tidur. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Ingat ihwa barakallahu fikum bagaimana beliau membimbing istri beliau. Yang sekian banyak istri beliau berapa sih? Berapa ihwa istri beliau? 9 ya. Bisa dididik semua. Sehingga menjadi wanita solehah semua. Bisa menjadi ulama-ulama wanita yang menjadi rujukan mereka dalam ilmu. Karena mendapat bimbingan dari Nabi SAW. Lah istrimu berapa? Maksudnya tanya dulu. 1. Lebih mudah ngajari yang banyak atau lebih mudah ngajari yang 1? 1 kerepotan ustaz nanti gak kau berngaji. Nah itu loh. Ini kendala. 1 kerepotan. Sampai gak sempat taklim. Lah kalau banyak, tambah repot atau tambah enggak? Lah kalau satu bilang istrimu bilang kerepotan, tak tambah ya piye? Jangan. Loh, satukannya kerepotan, ditambahi kok malah enggak mau. Ngewangi repot atau ngewangi tambah repot? Nah itu hadirin. Artinya ikhwah, coba keberhasilan pendidikan beliau kepada istrinya, itu yang perlu kita didik. Kenapa ikhwah barakallahu fikum sungguh? Kalau kita mampu mendidik istri kita menjadi wanita solihah, ini yang diharapkan. Berperan dia nanti akan menjadi pendamping sejati kita dalam dakwah ini. Menjadi ringan beban yang dipikul kita. Lihat bagaimana Rasulullah SAW saat-saat menerima wahyu. Ketika beliau mendapatkan wahyu dalam keadaan berat beliau. Pulang kedinginan menggigil. Ketakutan yang luar biasa. Karena belum pernah beliau saksikan pemandangan yang menakutkan seperti itu. Tapi istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh kasih sayangnya dan penuh kecintaannya menyelimutinya, menenangkannya, menghiburnya. Kalau antum pulang dakwah, taklim, kedinginan sampai di rumah diapakan? Kayak Khadijah enggak istrimu? Disiapin air mendidih panas, mau kopi, mau teh, mau apa, begitu. Ya subhanallah ikhwah. Artinya peran istri penting. Kenapa? Dengan seperti itu, beliau menjadi tenang. Akhirnya diajak datang bertanya kepada pamannya Khadijah. Yang merupakan ulama'nya Alkitab ketika itu. Dinasihati, oh ini adalah ya, malaikat Jibril yang memberi wahyu. Ini bukti kenabian. Ditenangkan. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Karena apa ihwa barakallahu fikum? Ini adalah keberhasilan seorang suami mendidik istri, menanamkan sikap baik padanya dan sabar dalam mendidiknya. Kita sadar kata Rasulullah SAW, ya, yang ini adalah merupakan tanggung jawab pada suami. Tanggung jawab yang berlipat. Dia dirinya sendiri, istrinya, belum lagi nanti anak-anaknya. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan, ya, istausu bin nisa'i khaira. Kalian baik-baiklah memberi nasihat, wasiat kepada wanita. Yang beliau katakan, innal mar'ata huliqat min dil'in. Sungguh wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Wa inna awajama fi din a'lahu, dan sungguh tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dahab tatuki mau kasar tahu, kalau engkau paksa luruskan dia, kau patahkan dia. Wa in tarak tahu lam yajal awaj, tapi kalau kau biarkan dia, dia akan tetap bengkok. Lihat ihwa barakallahu fikum, kalau anda berhasil mendidik istrimu dengan membimbing mereka menutupi kekurangan-kekurangannya sehingga kejahilannya tertutupi, kedolimannya dikurangi terus dengan bimbingan, dengan kesabaran. Diajak untuk kona'ah. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Ya? Maka dengan ini anda akan berhasil. Berhasil mendidik dia. Dan dengan ini anda dapatkan keuntungan yang berlipat. Pertama, ya, antum atau kita telah membantu, ya. Kita dengan mendidik dia telah menyediakan, membantu untuk menyiapkan seorang guru bagi putra-putri kita. Wanita yang solehah akan menjadi guru bagi putra-putrinya. Dan dia akan membimbingnya, akan menjadi teladan baginya. Dan ihwa fillah barakallahu fikum. Itu semua harus dengan ilmu agama. Itu semua harus dengan ilmu agama. Dan tidak mungkin kita mendidik dia menjadi wanita salihah, menjadi lurus, akhlaknya bagus, perangainya bagus, kecuali dengan didikan ilmu agama. Dan ingat, kalau kita dengan paksa mendidiknya dengan keras, ini akan posisinya kayak kita mau mematahkan dia. Tapi kalau kita lembek, tidak pernah kita nasihati, tidak pernah ditegur, dayus, ini pun istri akan bengkok terus dan kurang ajar. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Ya. Kalau kita kepada istri Ya, mendidik yang seperti itu. Kemudian putra putri kita, terutama putri kita, kita didik menjadi wanita solihah. Sehingga nantinya akan bisa membantu orang tuanya. Ya, membantu orang tuanya meringankan bapak ibunya di hadapan Allah. Ya, ketika kita bisa mendidik putra putri atau putri kita menjadi wanita solihah atau istri kita menjadi wanita solihah, di hadapan Allah kita akan ringan. Ringan tanggung jawabnya karena dia telah menjalankan syariat Allah dengan benar. Demikian pula, ya, kalau kita bisa mendidik putri kita dengan ilmu agama, kelak, ya, kita telah menyiapkan untuk suaminya, ya. Dia telah disiapkan oleh kita untuk menjadi pendamping suaminya ketika menikah, menjadi wanita yang salihah. Subhanallah, ikhwan barakallahu fikum. Ini tanggung jawab besar tentunya yang ada pada kita orang tua. Menyiapkan putri kita juga untuk bisa menjadi pendamping nantinya bagi suaminya dalam amanah ini. Dalam berperan menjalankan amanah ini. Makanya kepada para suami juga kita lihat. Ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebelum Anda hidup bersama istrimu. Karena dia bukan hanya menjadi pembantumu, tapi dia adalah pendamping hidupmu dan akan besar mempengaruhi perilaku hidupmu. Kalau engkau keliru mengambil pendamping hidupmu, mengambil istrimu, caranya dari akhlaknya keliru, sungguh penyesalannya akan terus berkelanjutan. Sehingga Rasulullah mengingatkan pada kita, tunkahul mar'ali arba'in, wanita itu dinikah karena empat perkara. Li jamaliha, ya, li maliha, li jamaliha, li hasabiha, wali diniha. Dinikahi karena hartanya, karena cantiknya, atau karena cantiknya dulu, terus karena hartanya, karena keturunannya, terus yang keempat, li diniha, karena agamanya. Namun tekanan yang ditekankan oleh Nabi SAW bukan kecantikannya, ikhwah, tapi apa kata beliau, fadfar bidhati din, yang diutamakan wanita yang punya agama. Tapi jujur aja, kalau laki-laki proses dengan akhwat atau wanita, itu pasti yang akan dinilai apanya dulu. Itu sudah. Udah nazar. Masya Allah. Agamanya hafizah. Hafal Quran. Ya. Kemudian, ya, dari sisi orang tuanya, ahlus sunnah. Sudah ngaji. Bapak ibunya. Masya Allah. Kenapa enggak jadi? Jujur aja. Kurang ayu. Nah. Kurang cantik, itukah? Kadang-kadang seperti ini. Kurang cantik. Cari yang cantik. Tapi masih awam, gak apa-apa, dia mau ngaji. Subhanallah hadirin. Terpaksa, atau memang itu yang dicari? Ya, cantik sudah dapat. Tapi nantinya, apa yang terjadi? Ikhwah? Ingat, kalau Anda hanya mengandalkan kecantikannya, tidak mempedulikan agamanya, resiko tanggung sendiri. Ternyata cantiknya bukan milikmu seorang. Dibagi dengan temannya juga. Masya Allah, kamu pergi, dia dengan temannya juga pergi. Ya ikhwah, hati-hati. Artinya, terjadilah apa yang terjadi, itu namanya selingkuhan. Hati-hati ikhwah. Kenapa tidak mengindahkan petunjuk Nabi SAW? Nah, sehingga ikhwah barakallahu fikum, ya, kita diajarkan oleh Nabi SAW, agar jangan kita tertipu dalam memilih seorang calon guru buat putra-putri kita nantinya. Ya. Agar kita ikuti bimbingan wahyu. Dan iwafila barakallahu fikum. Di saat mencari sosok wanita solehah ini. Kita ketika mencari sosok untuk istri kita. Wanita yang solehah ini. Ini sama halnya kita telah memberikan kepada anak kita ini kebaikan. Seperti ucapan seorang ulama salaf kepada putranya, "Wahai anakku, aku telah berbakti kepadamu setelah engkau lahir dan sebelum engkau lahir. Aku telah berbuat baik dan mendidikmu." Kata anaknya, "Bagaimana ayah? Setelah lahir aku ayah didik, benar. Tapi bagaimana ayah mendidikku sebelum aku lahir?" Ya, berbakti kepadaku untukku sebelum aku lahir. Kata ayahnya, "Iya, karena aku telah memilih untukmu ibu yang solihah." sehingga lahir dirimu. Dan engkau tidak terhina di tengah-tengah manusia karena didikan ibumu yang solihah. Engkau mulia. Ambil pelajaran ini, ikhwah. Dan ambil pelajaran, wahai ummahat, bagaimana kalian mendidik anak-anak kalian. Sehingga kalau suami mengatakan, jangan ada TV di rumah ya. Oh, malah sepi kalau enggak ada nanti. Ya, alasannya apa? Sungguh ikhwah, ini terjadi. Di satu komplek, ya, pemukiman muslimin yang mereka mengatakan ahli sunnah. Tapi mereka cenderung kepada sururi. Mereka awalnya ini memasukkan televisi di rumah alasannya untuk dengar. Supaya bisa ngerti. Tapi kemudian berikutnya ketika ada satu ummah datang. Kok ternyata bukan taklim yang didengar, kok ini ada sinetron. Ya kadang-kadang katanya ya. Terus lain waktu datang lagi. Loh kok anaknya dibiarin? Ya habis gimana kita sibuk di dapur anak anu sendiri. Coba lihat ikhwah. Ini adalah tarbiyah keliru. Tarbiyah yang salah. Karena tidak soleha. Karena tidak baik keadaannya dia dalam mendidik putra-putrinya. Akhirnya apa ikhwah barakallahu fikum? Kerusakan pun mulai muncul. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, suami yang tidak memperhatikan agama istrinya ini akan berbuntut panjang. Ya. Akan berbuntut panjang. Akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangganya. Bahkan kalau suaminya dia sebagai dai akan berpengaruh menjadi goyang keikhlasannya. Karena istrinya ini tidak mendukung. Suaminya ngajarkan begini, bagus. Istrinya tidak mengamalkan. Sehingga orang bilang, lah istrimu juga kayak gitu. Coba lihat. Bisa terjadi enggak? Dilecehkan. Kenapa istrinya diajarin, enggak mau nerima. Ini memang beban. Sehingga kenapa kita harus dari awal perhatikan calon istrimu? Nah kalau sudah terlanjur, bagaimana? Maksudnya sudah terlanjur, ya disabari, dibimbing terus. Jangan diganti dulu. Dibimbing terus maksudnya. Iya, ikhwah barakallahu fikum. Ya, ini berbuntut. Ya. Dan ikhwah barakallahu fikum, kalau Anda ingin wanita salihah, pilih wanita yang beragama. Ya. Pilih wanita yang beragama. Kalau engkau punya jiwa besar, engkau membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Mari ikhwah barakallahu fikum kita merubah untuk perbaikan dari diri kita, istri kita, keluarga kita dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ikhwah barakallahu fikum ketika suami mampu menegakkan didikan kepada istrinya sehingga istri terdidik dengan baik. Ya, agamanya menjadi baik. Yang memang tadinya wanita ini beragama. Setelah dinikah dia dididik dengan ilmu agama. Semakin solihah, semakin baik. Maka sungguh kalau ini kau dapatkan. Engkau akan dapatkan keuntungan berlipat-lipat. Kebaikan berlipat. Kata Rasulullah SAW. Ad-dunya mata wa khairun mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia. Adalah wanita salihah. Dari perhiasan yang indah ini. Nanti akan turun keturunan yang lebih lagi indahnya. Anak-anak yang soleh, salihah. Masya Allah ikhwah. Kalau dasarnya emas. Mau dibikin kalung-kalung emas. Dibikin cincin-cincin emas. Dibikin anting-anting emas. Bagus apa enggak? Dasarnya bagus. Bahannya emas. Tapi kalau dasarnya lempung. Tahu lempung enggak? Lemah lempung itu loh. Dasarnya itu dibikin cincin-cincin lempung. Dibikin anting-anting lempung. Maksudnya nilainya gak ada. Berapa nilainya? Nah sekarang antum mau lihat putra-putri antum ini mau dijadikan apa nantinya gitu loh. Ini di dalam lingkup kecil ya. Sebelum kepada umat. Umat ini mau dibikin apa? Kalau dari kita sendiri individunya begini keadaannya, rumah tangga kita begini nilainya keadaannya, maka mulai dari diri istri anak-anak kita. Tentu kita ingin agar perhiasan yang kita dapatkan juga nilainya tinggi. Maka bikin dari emas. Ya. Kalau emas dipadu dengan intan, emasnya sebagai ininya ditambah mutiara di atasnya, kan tambah indah lagi. Itulah kalau Anda dapati istri sudah salihah, dididik menjadi tambah salihah, Masya Allah, lahir akan mendidik putra-putrinya menjadi salih-salihah, ditambah lagi dengan hafidh-hafidhah, dengan ilmu agama yang Masya Allah, akhirnya semakin indah. Pengen apa enggak? Enggak pengen, ayo pulang, enggak usah ngaji. Kalau pengen, mari kita didik, kita latih. Ini peran wanita muslimah, di sini peran kalian. Tapi jangan nyalakan, Ustaz, bagaimana saya bisa berperan seperti itu, wong suami saya juga enggak bisa ngaji. Bukan itu kemudian menjadi tuntutan dan kemudian menjadi sebab percekcokan. Mari perbaiki sama-sama. Suaminya yo sadar yo saya juga masih ada kekurangan. Istri sadar yo perbaiki bareng-bareng. Jangan lupa salah satu upaya orang-orang soleh dari ulama kita yang dulu, dari para ambiya semuanya. Yang Allah sebutkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Itu mereka adalah orang yang sangat perhatian pada keluarganya. Sampai-sampai Allah katakan, alladzina yaquluna rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah mereka orang-orang yang selalu berdoa, ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami istri kami dan anak cucu kami, ya, menjadi penyejuk hati, penyenang pandangan mata, dipandang menyenangkan, dirasa sangat membahagiakan. Ini yang kita maukan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa ini yang terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang takwa. Maksudnya kita ini juga bisa membimbing dengan ketakwaan. Makanya doa Rasulullah SAW yang tadi, ini yang biasa beliau baca dalam sholat, panjang doanya. Dari mulai, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa kudrati ala khalqi ahyini ma'anintal hayata khairan. Terus sampai akhirnya pada, Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman, jadikan kami pembimbing yang mendapat petunjuk. Artinya, ketika suami memecahkan problem-problem rumah tangganya, selalu kembali pada petunjuk Allah, dengan bimbingan Allah. Ini dalam rangka mengamalkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Dan ingat para suami, di samping ini Anda bisa mendidik istri semakin salihah, lahir putra-putri yang salihah, sehingga dalam rumah tanggamu, walaupun rumah dari gedek, dari papan umpamanya, tapi yang disimpan emas, berlian, mutiara yang indah, tetap akan bernilai. Daripada rumah istana gedung, tapi sampah tok isinya, apa jadinya? Maksudnya? Rumahnya gedung tapi rumah tangganya berantakan. Wah, Masya Allah, istrinya enggak karuan, suaminya juga enggak karuan. Jadi apa rumahnya? Rumah mewah. Tapi rumahnya biasa. Rumahnya gedek atau rumah tembok biasa. Tapi Masya Allah, suami istri soleh soliha. Putra putrinya juga soleh soliha. Masya Allah, indahnya rumah itu. Ditambah lagi, kau berhasil mendidik keluargamu. Dari setiap orang yang kau didik dengan didikan ini, janji Allah. Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am. Bila engkau mampu mendidik seorang, memberi petunjuk lantaran tanganmu, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada dia, ini nilainya lebih baik bagimu dari unta merah. Luar biasa. Dibanding gaji, tidak ada nilainya. Ingat ikhwah, prinsip dalam dakwah kita, jangan nilai upah itu dilihat. Lihat pahala yang Allah simpan, sehingga kita enggak hiraukan itu, tidak digaji pun tetap dakwah jalan. Tetap tidak digaji pun istri tetap dididik. Ya itu. Dan kalau kita enggak mampu mendidik sendiri di rumah, tentunya Pak Imam Barakallahu Fikum, titipkan kepada ulama, anak-anak kita biar mondok atau belajar ilmu agama, ya, istri kita diajak ke majelis-majelis ilmu. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini mendidik diri kita. Ya, kemudian suami istri ini akan bahagia hidupnya dalam hidayah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tampil dengan kesolehannya sehingga di tengah-tengah masyarakat pun menjadi naam kebaikan dan kebaikan bagi diri dan masyarakatnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Tidak ada problem-problem kecuali dengan baik ia selesaikannya. Artinya belum tentu, kalau bukan berarti kalau suami istri telah berhasil mendidik, suami mendidik istri, anak suami menjadi anak soleh-soleha, terus enggak ada problem. Enggak gitu maksudnya. Tetap yang namanya problem kehidupan ada. Tapi problem ini ketika datang dengan kesolehan yang ada, problem ini mudah diselesaikan dan hasilnya menjadi baik. Tapi kalau kebodohan yang ada dalam rumah, datang problem jadi tambah rusak. Ya ikhwah barakallahu fikum. Sungguh, ini sudah asar padahal. Kita sadar iblis, laknatullah, itu punya istana di air. Dan iblis punya istana ini selalu datang laporan dari anggotanya. Satu laporkan, saya begini, begini, saya begini, begini. Maka tidak dianggap. Begitu datang laporan, saya berhasil menceraikan fulan dengan fulan istrinya. Ha, kata iblis rajanya, ini kamu pintar. Didudukan dalam kedudukan yang mulia. Ketika berhasil menceraikan suami istri. Maka hati-hati ikhwah. Jangan cerai-cerai menjadi kalimat ucapan hari-hari. Tapi perbaiki diri. Ingin kami lanjut. Ya, untuk membenahan, tapi asar sudah datang. Dan inilah yang kami mampu. Bukan berarti saya yang paling baik di antara antum para pendengar kaum muslimin semua. Tapi ingin kami bersama-sama kita untuk memperbaiki dan membenahi diri dan keluarga. Guna kita ciptakan apa yang kita harapkan. Yaitu apa? Mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga dunia dan akhirat. InsyaAllah. Semoga Allah kabulkan harapan kita. Dan Allah bimbing kita menjadi orang yang soleh-solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain waktu insyaAllah kalau ada kesempatan kita bisa bersambung kembali. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.